إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk bersama di masjid ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan perisai diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita kaji pada kesempatan kali ini adalah sebuah tema melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebuah tema yang mana tema ini adalah merupakan perintah dan juga ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema yang kita ambil pada kesempatan kali ini diambilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzan." Perbanyaklah. Lihat kata-kata perbanyak. Di sini sebuah perintah, dan di dalam ilmu fikih perintah adalah talabul fi'li ala wajhil isti'la. Artinya meminta untuk mengerjakan sesuatu yang mana permintaan tersebut ditujukan dari atas ke bawah, dari atas yang menguasai kita yaitu Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluk-makhluknya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda aktsiru, perbanyaklah, berarti itu adalah perintah untuk mengerjakan, memperbanyak, mengingat zikra hadzimil ladzat, mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alangkah nikmatnya dan lezatnya rasa keimanan yang kita rasakan apabila kita benar-benar akhirnya dapat melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya salawatullahi wasalamuhu wa barakatuhu alaih. Sebuah kenikmatan yang sangat indah apabila ada perintah Allah baik dalam Al-Quran ataupun perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Kemudian perintah tersebut kita kerjakan, maka ini terasa nikmat sekali. Dan begitu pula apabila ada larangan yang dilarang oleh Allah atas kita untuk mengerjakannya dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian larangan tersebut dengan keimanan kita, dengan keimanan kita kita jauhi, maka sungguh merupakan sebuah kata-kata yang merdeka yang paling pantas kita berikan kepada diri kita. Seakan-akan kita terbebas dari apapun yang menghimpit diri kita, karena kita sudah menjauhi maksiat yang ada di hadapan kita, mampu kita kerjakan, tetapi karena kita takut kepada Allah kita tinggalkan. Subhanallah, indah sekali. Rasakan kelezatan itu Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan ini yang ingin saya maksudkan ketika kita mendengar firman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Kemudian sekarang kita benar-benar mengangkat sebuah tema yang itu mengingatkan kita tentang kematian. Maka ini merupakan sebuah kelezatan yang sangat luar biasa. Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala pernah berpesan, salah satu rahasia agar meningkatkan kualitas amal ibadah. Dan ingat, saya sering mengulang-ulang bahwa konsep beribadah seorang muslim bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah, tetapi bagaimana ibadah itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ada seorang salafus salih mengatakan, kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman bil amal. Kalau tidak salah ingat, ini adalah perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Artinya, jadilah kalian orang-orang yang lebih memperhatikan diterimanya amal ibadah dibandingkan beramal itu sendiri. Kemudian beliau mengatakan, alam tasma'u qaulallahi azza wa jal. Apakah kalian tidak mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian Fudalah ibn Ubaid juga rahimahullah pernah mengatakan, la'an a'lama anna Allah taqabbala minni mithqala khardalin min khair ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Sungguh aku mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala menerima dariku seberat biji sawi dari kebaikan, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Kemudian beliau mengucapkan ayat yang sama. Ayat ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ma'idah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi, sekali lagi saya ulangi pesan Imam Ibn Utsaimin, seorang ahli fikih, ulama besar di abad ini, di abad ke-15 Hijriah dari negara Arab Saudi. Beliau mengatakan salah satu rahasia memotivasi seseorang untuk memperhatikan kualitas amal ibadah adalah perhatikan apakah kita sudah mengerjakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengerjakan perintahnya dan kita rasakan itu kita sedang mengerjakan perintahnya, disitulah kualitas amal ibadah yang sangat tinggi. Disitulah lezat seseorang beramal ibadah tanpa ada batas kelezatan tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika ada larangan, larangan tersebut padahal sanggup kita lalui, larangan tersebut padahal sanggup kita langgar, tetapi karena takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takutnya seorang pedagang kepada Allah untuk mengurangi timbangan, takutnya seorang hamba Allah untuk meluaskan pandangannya kepada hal-hal yang diharamkan, takutnya seorang hamba Allah untuk mendengarkan hal-hal yang diharamkan padahal dia mampu untuk mengerjakannya, akibat takut tersebut dia tahan dirinya, di situ letak kelezatan iman. Di situ letak kelezatan iman. Takutnya seseorang yang mampu untuk menipu seseorang, tidak ada halangan bagi dirinya untuk menipu, akan tetapi dia lebih takut kepada Allah, akhirnya dia tidak berani menipu walau secuil pun. Dia tidak berani mengambil harta tanpa kebenaran walau sepeser pun. Maka disitulah letak kelezatan iman. Inilah rahasia kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tsalatsun man kunna wajada fi bihinna, tsalatsun man kunna bihinna wajada halawatul iman." Tiga perkara, barang siapa yang di dalam diri seseorang ada tiga perkara tersebut, dia akan mendapatkan manisnya rasa iman. Salah satunya, an yakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Artinya, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan daripada keduanya. Dan bukti orang yang cinta sangat taat kepada yang dia cintai. Diperintahkan apa saja dia akan taat. Dilarang apa saja dia akan jauhi. Sekali lagi coba rasakan. Praktekkan ini dalam kehidupan kita. Jika ingin merasakan kelezatan iman, apabila ada kesempatan untuk mengerjakan ketaatan, dan kemudian kita meninggalkan sesuatu yang kita cintai demi untuk mengerjakan ketaatan tersebut, niscaya subhanallah, di situ benar-benar rasa lezat. Sebagaimana dikatakan oleh Fudhalah bin Ubay tadi, "Ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha." Lebih nikmat dibandingkan dunia dan seisinya. Kebalikannya, apabila ada larangan, seseorang mampu untuk mengerjakannya, tidak ada penahan dia untuk mengerjakannya, tapi dia lebih dahulukan takut dia kepada Allah, maka ini lebih lezat dibandingkan dunia dan seisinya. Mampu dia melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kemudian dia tutup karena takut kepada Allah, maka dia akan merasakan benar-benar kelezatan yang sangat luar biasa. Lebih lezat dari makan dan minum makanan apapun dan minuman apapun. Rasakan itu Bapak Ibu Saudara Saudari. Itulah yang disebut dengan halawatul iman. Seperti seseorang misalkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'ala jambin." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Kalau tidak bisa, salatlah dalam keadaan duduk. Kalau tidak bisa, salatlah dalam keadaan rebahan, berbaring. Orang ini, subhanallah, dia tidak bisa melakukan sholat dengan sempurna. Entah dia tidak bisa ruku dengan sempurna, dia tidak bisa duduk di antara dua sujud dengan sempurna, dia paksakan demi untuk beribadah kepada Allah. Disitulah letak kelezatannya. Nah, ini yang ingin saya bahas, Bapak Ibu Saudara Saudari, agar kita bisa merasakan kelezatan iman, yaitu dengan mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Aktsiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan, yaitu kematian. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah lebih mengenal kematian berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inti dari tema ini adalah bagaimana seorang manusia dimulai dari sakaratul maut, bahkan dimulai ketika sudah ajalnya menjemput, batasnya habis, sampai nanti dia dimasukkan di alam kubur. Itu inti kajian kita. Selesai kan kajiannya? Pulang kita nih. Ya. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahumullah taala sering mengatakan, dan secara terang-terangan yang mengatakan ini adalah Fadilatul Syekh Saleh Ali Syekh, Menteri Agama Arab Saudi saat ini. Beliau di dalam beberapa syarah kitab tauhid beliau mengatakan bahwasanya, i'lam anna likulli amrin idza fa'altahu fa fihi khairun laka fid dunya wal akhirah. Ketahuilah bahwasanya setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an atau oleh Rasulullah shalawatullah wasalamuhu wa barakatuh alaih di dalam hadis-hadisnya yang sahih, jika kamu kerjakan perintah tersebut, maka kamu akan mendapatkan faedah di dunia dan di akhirat. Wa'lam anna syarra idza hadzarta minhu fa fihi khairun laka fid dunya wal akhirah. Dan juga ketahuilah bahwasanya jika keburukan, jika kamu jauhi maksiat yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kamu jauhi, maka ketahuilah ada kebaikan di dunia dan di akhirat. Begitu pula ketika kita mendapatkan aktsiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah mengingat kematian, mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan yaitu kematian, maka pasti di dalamnya terdapat kebaikan di dunia sebelum akhirat. Artinya kebaikan yang akan kita dapat di dunia, bahkan di akhirat juga kita dapat. Coba perhatikan sekarang perkataan-perkataan para ulama yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang baiknya yang akan dia dapatkan kalau dia mengingat kematian. Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, ulama abad kelima, disebutkan di dalam kitab At-Tadhkirah yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi, beliau berkata, man aktsara dzikral mauti ukrima bi tsalatsa. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Orang yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, bersegera bertaubat. Orang yang banyak mengingat kematian, dia akan bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menunda-nunda taubat. Dan salah satu buruknya orang yang bermaksiat adalah menunda-nunda taubat. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah beliau mengatakan, at-taswif ra'su amwalil mafalis. Sikap menunda-nunda ini adalah modal orang-orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Ya, garis bawahi baik-baik itu agar kita terancam jangan suka menunda-nunda taubat. Dan obat agar tidak menunda-nunda taubat, ingat mati. Dan nanti saya akan jelaskan salah satu pembahasan dalam materi ini adalah bahwasanya kematian pasti datang, tapi tidak ada yang tahu kapan datangnya. Pasti datang, tidak ada yang tahu kapan datangnya. Ini yang membuat manusia akhirnya terleha-leha. terlena-lena untuk mengingat kematian, untuk bertobat. Kenapa? Karena dia anggap, oh nanti besok saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menggambar sebuah gambar seperti ini. Persis gambarnya seperti ini. Dan digambarkan ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Fathul Bari. Dan ini menarik juga. Mungkin nanti saya akan bawakan judul di sini, gambar-gambar yang pernah digambar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak beliau membuat gambar. Tetapi tentunya bukan gambar makhluk hidup. Banyak beliau membuat garis yang merupakan perumpamaan-perumpamaan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah membuat gambar seperti ini, ini apa namanya? Persegi. Persegi 4. Ya. Ya. Persegi panjang 4 gitu ya. Kemudian beliau garis gambar seperti ini, beliau tarik dari tengah sebuah garis. Melewati garis yang persegi 4 panjang ini, tarik, melewati sampai keluar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah ajal manusia. Ini ajal manusia. Kemudian beliau mengatakan, dan ini angan-angannya melebihi ajalnya. Ini angan-angannya yang melebihi apa? Ajalnya. Di sini terdapat pelajaran yang sangat menarik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seseorang yang berangan-angan, maka sebenarnya seseorang berangan-angan dia tidak tercela untuk berangan-angan. Tetapi yang tercela adalah dia berangan-angan hanya untuk perkara dunia saja. Dia seakan-akan hidup 1000 tahun lagi. Dia lupa bahwasanya kapan saja Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, maka akan datang waktu tersebut. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya tidak akan terlambat dan juga tidak akan terlalu cepat walau sekejap pun malaikat maut mencabut nyawa kita jika sudah sampai ajal kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ulangi, Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah taala tadi mengatakan bahwasanya salah satu faedah orang yang banyak mengingat kematian, ta'jilut taubah. Dia akan cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menunda-nunda. Karena kalau menunda-nunda ditakutkan su'ul khatimah, dan ini salah satu materi isi kajian yang akan saya sebutkan nantinya, sebab-sebab orang mendapatkan su'ul khatimah, yaitu menunda-nunda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, kemuliaan yang kedua yang didapatkan orang yang banyak mengingat kematian, qana'atul qalb. Artinya apa? Puas hati. Dan subhanallah, puas hati ini yang membuat seseorang nyaman hidup di dunia dengan segala macam problematika yang dia dapatkan. Ketika puas hatinya, rela dengan pemberian Allah, maka dia adalah manusia terkaya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irdha bima qasamallah takun aghnan nas." Relai dengan apa yang Allah bagikan, kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Manusia yang paling kaya dari seluruh manusia. Maka ternyata di dalam mengingat kematian terdapat ini. Ini kan berarti bermanfaat untuk kehidupan dunia kita. Bahwasanya kematian akan menjadikan seseorang puas hati. Setelah dia berusaha semaksimal mungkin, kemudian hasilnya dia sandarkan kepada Allah, ternyata hasilnya tidak sama dengan sesuai apa yang dia sudah perakirakan, maka dia menerima. Dia puas hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu konsep hidup agar mudah, agar seseorang mudah menghadapi dan tidak mudah mengeluh dalam menghadapi problematika kehidupan ini. Yang ketiga, yang nasyatul ibadah, yaitu semangat untuk beribadah. Ketika kita sering mengingat kematian, ya, Saya jujur saja kalau lagi naik motor, ini kalau tabrakan mati gimana ya? Ada pertanyaan, Ustaz, bukankah kita semua membenci kematian, takut akan kematian? Tapi ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa. Barang siapa yang mencintai bertemu dengan Allah, maka Allah akan mencintai bertemu dengannya. Bagaimana menyatukan ini? Perasaan takut mati, kemudian perasaan ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Nanti akan dijelaskan jawabannya. Maka orang kalau seandainya sering mengingat kematian, dia akan semangat beribadah. Ini bekal belum selesai. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu riwayat Bukhari, "Innal yawma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal." Hari ini beramal tidak ada hisab. Enggak ada pertanyaan di hari ini. Mau Anda beramal baik, mau Anda bermaksiat, tidak ada pertanyaan. Yang ada hanya beramal, beramal, beramal. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sayyiban nafi'an. Kata Rasul sallallahu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Wa ghadan hisabun wala amal." Dan besok hari yang ada hanya hisab, tidak ada beramal. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, jadi ketika seseorang mengingat kematian, nih jangan-jangan mati nih. Harus semangat ibadah. Karena dengan ibadahlah akhirnya kita bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, mengingat kematian sangatlah luar biasa keutamaannya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi rahimahullah juga mengatakan dalam kitabnya At-Tadhkirah, beliau mengatakan, qala al-ulama, para ulama rahimahullah taala berkata, tadhakkurul maut yurdi'u 'anil ma'asi. Yang ingin terjauhkan diri dari maksiat, yang ingin melepaskan diri dari maksiat yang susah dia lepaskan, maka ingat kematian. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, para ulama berkata, mengingat kematian akan menyusahkan seseorang, menakutkan seseorang untuk berbuat maksiat. Wa yulinul qalbal qasiya, dan akan melembutkan hati yang keras. Kan ada hati orang yang keras, Pak. Terutama hati orang-orang yang sudah kepepet tapi tidak mau kembali kepada kebenaran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ar-ruju'u ilal haq khairun minat tamadi fil batil." Kembali kepada kebenaran lebih baik daripada terus-menerus dalam kebatilan. Ada orang kadang-kadang saking kerasnya hatinya, tidak mau dia mengakui kesalahan dia. Padahal sangat-sangat indah ketika seseorang mengakui kesalahan. Dan tidak ada orang yang mencela ketika orang mengakui kesalahannya. Nah, itulah akibat al-qalbul qasi, akibat hati yang keras. Seorang suami misalkan ketika berhadapan dengan istrinya, dia ketika mengakui kesalahan, dia ketika salah, maka kadang seorang suami ada yang tidak mau mengakui kesalahan di hadapan istrinya. Sebaliknya ada juga seorang istri tidak mengakui kesalahan di hadapan suaminya. Ini adalah salah satu bentuk dari hasil dari hati yang keras. Nah, untuk itu coba ingat kematian. Wa yulinul qalbal qasiya wa yudhibul farha bidunya wa yuhawwinul masaiba. Dan mengingat kematian akan menghilangkan lupa diri kita terhadap dunia, saking gembiranya. Dan juga akan meringankan musibah-musibah yang kita hadapi. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, nanti saya akan bahas ketika sakaratul maut. Aisyah pernah berkata bahwasanya, ma ra'aitu ahadan, aku tidak pernah melihat seorang pun, yang lebih sakit dibanding yang lebih sakit ketika dicabut nyawanya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja ketika sakaratul maut merasakan kesakitan, padahal beliau yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau adalah Rasulullah, Khalilullah, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasakan kematian, sakaratul maut. Makanya beliau mengatakan la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Sesungguhnya kematian mempunyai rasa yang begitu sakit. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu faedah orang yang mengingat kematian akan meringankan musibah. Meringankan musibah yang dia dapatkan. Musibah sebesar apa sih dibandingkan rasa sakit nanti ketika mengingat kematian, ketika sakaratul maut. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi cerita dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dan semuanya ini disebutkan di dalam kitab At-Tadhkirah yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi. Saya bacakan. Anil Hasan Al-Basri rahimahullah annahu dakhala ala maridin ya'uduhu. Ini luar biasa bagaimana pengamalan amalan hati. Saya sering menyebutkan di dalam majlis ini, amalan hati lebih utama dibandingkan amalan lahir yang terlihat zahir. Ya. Lihat perkataan Al-Hasan Al-Basri, annahu dakhala ala maridin ya'uduhu, bahwasanya dia menjenguk, beliau menjenguk seseorang yang sedang sakit. Fawajadahu fi sakaratil maut. Bapak pernah melihat orang yang sedang sekarat, Pak? Siapa yang pernah melihat di sini, Pak? Yang sedang sekarat? Pernah ya? Jenazah siapa pada waktu itu? Korban kecelakaan. Ada lain yang melihat? Sering, ini dokter. Sering beliau melihat. Saya pernah melihat orang yang sedang sekarat. Subhanallah, ketika dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu sakit, tetapi Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ini tanda husnul khatimah dari orang tersebut. Ketika orang tersebut dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengangkat tangannya. Allah. Kemudian setelah itu dia meletakkan tangan seperti ini. Padahal dalam penyakitnya dia tidak bisa bergerak walau secuil pun, kecuali matanya saja. Tapi ketika sakaratul maut, dia bisa meletakkan, menggerakkan kedua tangannya sambil menunjukkan, mudah-mudahan termasuk daripada tanda orang tersebut mendapatkan husnul khatimah. Jadi melihat hal-hal yang seperti ini menjadikan kita seperti yang dirasakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Saya bacakan. Fawajadahu fi sakaratil maut. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mendapati seseorang tersebut dalam keadaan sakaratul maut. Fanadhara ila karbihi wa shiddati ma nazala bihi. Dia melihat, Al-Hasan Al-Basri, beliau melihat tentang sakit yang dia rasakan. Bagaimana yang dia rasakan sakit tersebut. Faraja'a ila ahlihi bighairi al-lawn alladhi kharaja bihi min 'indi. Maka setelah dia melihat keadaan orang sakaratul maut, dia keluar, pulang kembali kepada keluarganya dengan rona wajah yang sudah berubah dari ketika dia keluar dari rumahnya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah setelah melihat orang sakaratul maut pulang ke rumahnya dengan rona wajah yang sangat berubah. Faqalu lahu at'am yarhamukumullah. Wahai Hasan Al-Basri, silakan, ini makanan sudah tersedia. Silakan makan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau wahai Hasan Al-Basri. Artinya ini waktu makan, silakan makan. Apa yang dijawab oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah setelah melihat keadaan sakaratul maut? Ya ahla, alaikum bita'amikum wa syarabikum, wahai keluargaku, silakan kalian makan, silakan kalian minum sesuka kalian. Fawallahi ra'aitu masra'an la azalu a'malu lahu hatta alqah. Demi Allah, aku telah melihat sebuah pemandangan yang sangat luar biasa menyakitkan dan sangat luar biasa menakutkan. sampai detik ini aku masih beramal agar aku bisa bertemu dengannya dalam keadaan nanti bisa beramal ketika dicabut nyawaku dalam keadaan seperti itu. Fa wallahi ma ra'aitu masra'an la azalu a'malu lahu. Demi Allah, aku telah melihat sebuah pemandangan yang sangat-sangat mengerikan. Aku masih saja beramal untuknya sampai nanti aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa orang yang mengingat kematian, menghadiri orang yang sedang meninggal, maka disunahkan, sangat banyak fadilahnya menjenguk orang yang sakit. Dan ini adab seorang muslim, karena di dalamnya terdapat keistimewaan yang sangat luar biasa yang memotivasi seseorang untuk senantiasa beramal, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, sebuah perintah jika dikerjakan pasti mendatangkan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Salah satu kebaikannya yang kita dapat ketika mengingat kematian akan memperbaiki amalan hati kita. Akan dihilangkan dari penyakit-penyakit hati orang yang banyak mengingat kematian. Oh, dari mana itu? Coba perhatikan perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Ibnu Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhd. Man aktsara dzikral maut qalla farhuhu wa qalla hasaduh. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka sedikit terlalu bergembiranya, sedikit dia terlalu lupa dengan akhiratnya, dan sedikit hasadnya. Ingat kematian, Pak. Kalau ada punya hasad, iri, dengki, ingat kematian. Oh, sebentar aja. Seorang pendai, ketika dia berdakwah, kemudian di sana ada seorang pendai yang lain, yang kalau seandainya si pendai lain ini dia berdakwah, ternyata dia lebih masyhur, dia lebih banyak pengikutnya, dia lebih luah, pokoknya lebih daripada saya, maka ingat kematian, selesai. Cuma sebentar. Dan apalagi kematian tidak ada yang mengetahuinya. Siapa yang bisa menjamin kita bisa selamat keluar dari majlis ini sehat wal afiat? Saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mampukah Allah mewafatkan kita sekarang secara bersama-sama? Mampu? Sangat mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka dengan mengingat kematian selesai. Musibah ringan, hasad di dalam hati menjadi hilang. Kenapa? Karena ingat kematian. Dunia hanya sementara. Dicabut nyawanya, kemudian nanti saya akan jelaskan juga orang yang bagaimana meninggal, ketika dia meninggal dan dia beriman, bagaimana akan disambut oleh para malaikat. Dan dia hanya ditemani di dalam kuburnya dengan 2 kain atau 3 atau 5 kain kapan paling banyak, dalam sebuah tempat 2,5 meter kali 1,5 meter, selesai. Jadi mengingat kematian, seorang pedagang hasad kepada pedagang yang lain, padahal sama-sama memulai dagang yang di sini dimudahkan oleh Allah, konsumennya yang di sini agak seret, maka ingat kematian. Oh, sebentar saja. Akan hilang rasa hasad di dalam diri. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mulai sekarang lebih mengenal kematian berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kematian, definisi secara etimologi bahasa, nah ini perhatikan, ini juga menarik. Arti kematian dalam bahasa Arabnya adalah al-maut. Arti kematian secara etimologi bahasa artinya, coba perhatikan yang dikatakan di dalam kitab Lisanul Arab. Wa aslul mauti fi lughatil arabi as-sukun wa kullu ma sakana faqad mat. Asal kematian, asal arti kematian dalam bahasa Arab adalah diam. dan setiap sesuatu yang diam berarti dia mati. Ya, sesuatu yang diam berarti dia apa? Mati. Saya jadi teringat perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Meskipun perkataannya ini di dalam beberapa riwayatnya terdapat kelemahan, tetapi perkataannya maknanya benar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan berkata, "Inni la akrahu rajulan sabahlalan." Lihat ya, ini saya ingin mengaitkan kehidupan kita di luar sana yang sering saya lihat dan saya perhatikan. Ada orang kan kalau seandainya, saya sering ngelihat kalau lagi jalan baik pakai motor ataupun dibawa orang pakai mobil, ada orang di samping jalan, di samping jalan lah pokoknya, kadang-kadang nunggu begini, mau truk lewat dia nggak ngubres gini aja, ya kan? Ada tak? Apalagi kadang-kadang di sininya sudah ada rokok. Ini rokoknya mau membakar bibir dia, dia bodo amat. Mikir apa gitu? Ada petir, ya? Mungkin ada gempa 9 skala Richter, dia nggak tahu. Pokoknya dia begini aja, enak banget. Kadang-kadang bukan lagi buka baju, samping jalan tuh, duduk termenung, ya, mau yang lewat perempuan, mau yang lewat cowok, dia nggak, bukan urusan dia, dia yang niat aja, matanya itu kosong gitu, ya, ada nggak seperti itu? Ada ya, sering kita seperti itu. Ini dibenci dalam agama Islam, ya, orang nggak ada kerjaan baik dunia ataupun akhirat itu sangat dibenci. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Jika kamu telah selesai melakukan ini, maka berdirilah untuk melakukan yang lain. Ya, tidak ada istirahat hakiki di dunia itu, enggak ada. Selalu saja ada pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Makanya perkataan Abdullah bin Mas'ud yang saya ingin katakan tadi, إِنِّي لَأَقْرَهُ رَجُلًا سَبَهْلَلًا. Aku sangat membenci seseorang yang mempunyai sifat sabahlal. La fi amali dunya wala al akhirah. Sabahlal itu kosong, amalan kosong, tidak ada hidup di dunia, tidak mengerjakan amalan-amalan dunia, tidak juga mengerjakan amalan-amalan akhirat. Kosong. Maka jangan sampai, terutama yang hadir di sini, siapa bapaknya, abinya siapa, ini anaknya siapa, abinya mana sayang, uminya mungkin ya. Ada saya jadi teringat pendidikan seorang pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap anak. Salah satunya adalah membiarkan anak itu puas sampai dia selesai hajatnya, baru setelah itu kita beritahu mana yang salah dan mana yang buruk. Coba perhatikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sujud. Disebutkan dalam hadis sahih, beliau sujud, sujudnya lama sekali. Sampai salah seorang sahabat saat sujudnya lama ngangkat, ngapain nih Rasulullah SAW lama sekali? Ternyata siapa? Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu beliau yang sangat beliau cintai, sedang menjadikan Rasulullah SAW sebagai kudanya. Ya, kemudian melihat ke itu, yang tadi bangun dari sujud, sujud lagi dia. Kemudian setelah selesai sholat, ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, atal tasujud?" Wahai Rasulullah. Dan ini sangat menarik. Salah satu yang harus diketahui oleh kaum muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai gelar, dan gelar ini disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Sahihus Sirah An-Nabawiyah, beliau mempunyai gelar Nabiyur Rahmah. Nabi yang membawa rahmat, kasih sayang. Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Salah satunya, dan ini menarik untuk dibahas, minta nanti ustadz-ustadz yang ngisi di sini, Nabi pembawa rahmat. Rahmat kepada anak kecil, rahmat kepada perempuan, rahmat kepada laki-laki, rahmat bahkan sampai rahmat kepada orang yang hilang akalnya. Rahmat bahkan sampai kepada binatang. Dan ini mendidik kita untuk senantiasa sebagai seorang yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kasih sayang, terutama terhadap orang-orang yang kita dakwahi. Tidak bengis. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Wahai Rasulullah, engkau sujudnya panjang sekali." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bani hadza, sesungguhnya ini anakku ini, yaitu cucuku ini, rakibani, dia menjadikan aku hewan tunggangannya. Wa ana akrahu an uz'ijahu, dan aku sangat membenci untuk menghilangkan kesenangannya. Hatta yaqdhiya hajatahu, sampai selesai urusannya." Padahal beliau seorang imam, mengimami para sahabat, seluruh sahabat di bawah beliau. Berani beliau sujud lama untuk sekedar selesai Hasan al-Basri, baru beliau bangun. Maka bapak ibu saudara, pendidikan yang sangat menarik. Kita tidak bisa menyalahkan seorang anak, ya. Tetapi apabila dia sudah melakukan kesalahan, maka jangan ditanya kenapa, tetapi beritahukan bahwasanya ini nak salah, ini nak keliru. Dan begitu juga sebaliknya, apabila dia melakukan kebaikan, beri dia penghargaan, apresiasi, sehingga dia kenal, oh ini perbuatan yang baik ternyata. Oh masya Allah, anakku bagus, dia mau berbagi kepada adiknya. Jangan biarkan dia mengerjakan sesuatu yang baik tapi kita tidak berikan penghargaan kepada dia. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini saya jadi ingat anak jadi melenceng sedikit ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepadaku untuk sesuatu yang aku telah kerjakan, kenapa kamu mengerjakan ini? Karena sudah terjadi. Ya. Tetapi beritahukan bahwasanya ini salah, ini baik. Suatu hari, ini cerita pribadi, istri saya nelpon sambil nangis-nangis. Kenapa? Laptop, bah. Kenapa laptop? Dibasuh sama anak. Anak saya Abdullah sama Suraya. Dia bekerja sama untuk mengikuti, mencontoh ibunya. Ibunya kan sering basuh piring, ya. Dia ikuti. Dia basuh itu laptop. Bener hancur, Pak, subhanallah. Saya bilang, "Ya, khalas. Qadarullah wa masyaa fa'al." Selesai. Pulang masih nangis saja. Selesai. Mau diapain? Mau dibentak-bentak. Kenapa? Enggak akan bagus lagi LCD-nya. 1000 kali kenapa enggak akan bagus lagi gitu. Tapi beritahu, "Nah, ini bukan untuk dibasuh, yang dibasuh itu piring. Ini bukan untuk barang dibasuh." Satu lagi, ada lagi. Ibunya sering bikin kue, pakai telur kan, bikin adonan. Dia ingin nyontoh. Ibunya lagi di kamar mandi, dia buka kulkas, dia keluarkan semua telur yang ada dalam kulkas tersebut. Dia pecahin di mana? Di karpet lantai. Dia putar-putar seperti membuat adonan. Hampir 20 telur, Pak. Karpet saya hancur. Bau telur. Ya. Maka setelah itu kita cuma bisa ketawa. Ya. Maka tidak bisa kita, kenapa ini? Kalau kita 1000 atau 5000 kali kenapa telurnya masa berubah lagi? Kan enggak bisa. Itulah yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kenapa untuk sesuatu yang telah aku kerjakan. Tetapi beritahukanlah, ini perintahnya, ini larangannya. Itu konsep, ya, mendidik anak sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka al-maut adalah diam. Dan seorang muslim tidak boleh dia sabahlal. Karena dibilang kematian. Begitu juga lisannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang menyebut Allah, berzikir kepada Allah dengan perumpamaan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti perumpamaan orang yang hidup dan mati. Karena diam, lisannya diam, maka kematian artinya secara etimologi adalah diam. Setiap yang diam disebut apa? Disebut mati. Poin yang selanjutnya tentang kematian. Kematian pasti datang kepada setiap yang bernyawa tanpa ada batasannya. Ya, coba perhatikan beberapa ayat yang menyebutkan bahwasanya kematian pasti akan datang kepada setiap yang bernyawa. Dalam hadis dalam surat Al-Qasas ayat 88 Allah berfirman, "Kullu syai'in halikun illa wajhahu." Setiap sesuatu akan binasa kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain yaitu surat Ar-Rahman ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu man 'alaiha fan." Setiap seorang yang bernyawa di atas bumi ini akan hancur, akan binasa, akan fana, hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tersisa wajah Rabbmu yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Di dalam ayat yang lain, ayat yang sangat terkenal juga surat Ali Imran ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Nah, ayat ini banyak faedah, Pak. Ayat ini mengajarkan makna kesuksesan hakiki. Surat Ali Imran ayat 185. "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. "Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah." Dan sesungguhnya ganjaran-ganjaran kalian akan diberikan secara sempurna pada hari kiamat. "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke dalam surga, niscaya dialah orang yang sukses, orang yang beruntung. Ini kesuksesan hakiki yang tidak ada khilaf di dalamnya. Sebagian orang kadang-kadang mengira kesuksesan adalah dengan harta. Sebagian orang mengira kesuksesan adalah dengan tahta, jabatan. Sebagian orang mengira kesuksesan adalah dengan ketenaran. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan hakiki adalah ketika seorang dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Ini orang yang benar-benar sukses. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, lihat, ada pelajaran menarik juga dari tiga ayat ini. Surat Al-Qasas ayat 88, kemudian surat apa? Ar-Rahman ayat 28, kemudian surat apa? Ali Imran ayat 185. Semuanya Allah memakai dalam firman-Nya dengan lafaz kullu. Ini menunjukkan bahwasanya kullu aqwa siyaghin dalla 'alal 'umum. Kullu adalah lafaz yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman. Ya? Karena tidak ada yang bernyawa kecuali harus mati berdasarkan ayat ini. Setiap yang bernyawa, setiap bagian dari yang bernyawa akan mati. Ini menunjukkan bahwasanya kullu menunjukkan lafaz yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman. Maka begitu pula sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bid'atin dhalalah." Berarti seluruh bid'ah adalah sesat. Tidak ada yang dikecualikan dari kullu kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keliru ketika ada orang yang mengecualikan bid'ah sehingga bid'ah ada yang hasanah dan ada yang dhalalah. Kenapa? Karena kullu menunjukkan kepada keumuman. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada yang tidak mati, maka niscaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang termulia, beliau yang pantas yang tidak mati. Tetapi Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an dalam surat Az-Zumar ayat 30, innaka mayitun wa innahum mayitun. Sesungguhnya engkau akan mati dan mereka akan mati, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga hadis yang menunjukkan bahwasanya seluruh manusia dan jin akan mati, yaitu sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di dalam Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, a'udzu bi'izzatika alladzi la ilaha illa anta alladzi la yamut. Aku berlindung dengan keagunganmu yang tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan engkau ya Allah yang tidak mati. Wal insu wal jinnu yamutun, dan manusia dan jin akan mati. Kenapa saya tekankan dari tadi bahwasanya manusia mati dan kematian itu pasti datang? Salah satu faedahnya adalah membantah pendapat yang menyatakan bahwasanya ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak mati. Di antaranya beberapa tarekat sufi ya, mereka menyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai detik ini belum mati. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya kami tarekat sifulana bisa mendatangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapan saja kami mau. Maka Bapak Ibu, untuk menjawabnya semua ayat-ayat yang sudah dibacakan tadi, terutama dalam surat Az-Zumar ayat 30 tadi, innaka mayitun wa innahum mayitun. Untuk apa mereka ya berkreasi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mati? Agar menggolkan pendapat mereka bahwa syekh pendiri tarekat mereka mampu bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga, yang dengan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut akhirnya mendapatkan tarekat tersebut. Itu intinya sebenarnya. Maka dari tadi saya menekankan bahwasanya semua manusia akan merasakan kematian. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang selanjutnya, semua manusia sudah ditentukan batas ajal kematiannya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat dalam surat Al-Qur'an, di antaranya surat Ali Imran ayat 145, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Artinya, dan tidaklah seorang jiwa mati kecuali dengan izin Allah. Ini sudah ditentukan di dalam sebuah tulisan yang sudah ditentukan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Begitu juga dalam surat An-Nisa ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian akan mendatangimu. Meskipun kalian di tempat yang sangat terpencil, sangat tersembunyi. Nah, ini ayat membantah juga sebagian orang yang berpendapat bahwasanya ini Ustaz susah sekali matinya, kayaknya nunggu seseorang deh. Ada enggak keyakinan seperti itu di masyarakat? Ada. Dan itu kejadian, saya pernah menghadapi seseorang yang sedang sakaratul maut. Kata dokter, ini sebentar lagi Ustaz. Saya bilang, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Jika Allah telah menentukan, maka tidak akan terlambat dan tidak akan terlalu cepat. La yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya. Maka para ikhwah sekalian, datanglah seseorang yang ditunggu-tunggu, yaitu tuan gurunya, kemudian hanya dengan memegang sini, akhirnya mati. Kata orang-orang di sekitarnya, oh ini dasar nunggu tuan gurunya. Para ikhwah sekalian, ini keyakinan batin. Karena tidaklah seorang mati berdasarkan surat Ali Imran ayat 145 tadi, kecuali dengan izin siapa? Izin Allah. Wa ma kana li nafsin an tamut illa bi idznillah. Yakinkan itu dalam hati. Tidak ada seorang pun yang meninggal kecuali dengan izin Allah. Dan itu sudah tertulis di dalam kitab yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemanapun kematian, kemanapun kita menghindari kematian, maka kematian akan datang dimanapun, ya. Dan ini yang menjadikan kita senantiasa akhirnya cenderung kalau sudah mengingat kematian tidak tertahan dari melakukan maksiat, sembunyi di mana saja. Bahkan di dalam beberapa hadis, yaitu dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan jika seseorang telah ditakdirkan untuk mati, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada seseorang tersebut tempatnya di mana dia di mana dia akan dicabut nyawanya. Misalkan saya sekarang berada di Jakarta, tapi ditakdirkan oleh Allah, misalkan nih contoh saja, ditakdirkan oleh Allah saya meninggalnya di kota Madinah, pasti saya akan nanti ke kota Madinah dan meninggal di sana, apapun caranya. Dan ini sudah yang ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu qabda ruhi 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha hajah." Artinya, jika Allah ingin mencabut ruh seorang hamba di sebuah tempat, maka Allah akan menjadikan bagi hamba tersebut di tempat tersebut keperluan. Ya, misalkan ada seseorang yang ditakdirkan oleh Allah meninggal di tempat orang-orang musyrik, di negara kafir, mayoritas muslim misalkan, mayoritas kafir misalkan. Maka para ikhwan sekalian, hati-hati orang-orang yang suka pelesiran ke negara-negara kafir. Jangan-jangan itu sebuah takdir Allah, Anda dicabut nyawanya di sana. Apalagi kadang-kadang sebagian orang kalau sudah berpelesiran, melancong ke negeri-negeri kafir, ya, menganggap bahwasanya yang belum melancong ke sana ketinggalan zaman, modern. Ya. Apa yang dilihat di negara-negara orang kafir? Saya pernah menulis sebuah artikel, subhanallah, sangat menyedihkan. Teman sangat dekat di kantor saya waktu di Arab Saudi. 13 tahun beliau menjadi seorang mu'alaf dari agama Hindu. Kemudian setelah itu beliau pulang ke negaranya karena sakit. Akhirnya apa yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang terjadi adalah karena di kampung beliau belum sangat sedikit muslimnya, akhirnya beliau padahal seorang muslim, kalau bapak-bapak melihat jenggotnya panjang segini, kemudian celananya mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang mu'alaf, ya. Kemudian karena sakit beliau harus pulang ke negaranya. Di daerah tempat asal di negaranya masih sangat sedikit seorang muslim. Maka tidak ada yang melakukan penyelenggaraan jenazah sebagaimana mestinya seorang muslim. Yang ada akhirnya apa? Dilakukan dengan agama sekitar. Tidak dikubur, tetapi harus dibakar. Padahal seorang muslim. Dan ini menyedihkan. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka berhati-hatilah. Orang-orang yang suka menghambur-hamburkan hartanya, ya, bepergian ke negeri-negeri kafir, mungkin itu adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin mewafatkan Anda di negeri orang-orang kafir. Ya akhirnya pengurusan jenazahnya tidak sesuai dengan apa, dengan kalau seandainya kita hidup di tengah-tengah kaum muslim. Ya ini para akhwat yang mati Allah. Apalagi parahnya kalau sudah berpelesiran ke negeri orang kafir, rela mengeluarkan ribuan dolar untuk berpoya-poya, berjalan-jalan ke tempat-tempat yang tidak mendapatkan pahala. Akan tetapi ketika pergi ke Mekah, ketika pergi ke Madinah, malas. Yang dinilai perjalannya adalah pahala di sana. Ini para ikhwah sekalian, ini salah satu prioritas terbalik dan mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa lebih suka ke negeri-negeri muslim, terutama Mekah dan Madinah. Dan bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut." Barang siapa yang mampu di antara kalian untuk meninggal di kota Madinah, hendaklah dia kerjakan. Menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk masuk ke dalam kota Madinah. Dan ini yang disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW tadi, "Idza aradallahu qabdha ruhi 'abdin bi ardhin ja'ala lahu biha hajah." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mencabut ruh seorang hamba di sebuah tempat, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hamba tersebut mempunyai keperluan di tempat tersebut. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin selanjutnya, dari lebih mengenal kematian, kematian tidak ada yang mengetahui kapan datangnya. Seorang pun tidak ada yang mengetahuinya. Coba perhatikan dalam ayat surat Luqman ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebelum saya sebutkan ayatnya dan firmannya, karena ini murni adalah ilmu Allah semata, tiada sekutu bagi Allah dalam ilmunya ini. Yaitu ilmu kapan seseorang meninggal, ini murni ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaif wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut innallaha 'alimun khabir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat, ilmu tentang turunnya hujan, dan dia mengetahui apa yang ada di dalam rahim-rahim. Kemudian tidaklah seseorang mengetahui apa yang dia perbuat besok hari. Kemudian seseorang tidak mengetahui di mana dia akan diwafatkan, dimatikan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengabarkan. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya tentang lebih mengenal kematian adalah ketika hadirnya malaikat. Hadirnya malaikat maut untuk mencabut nyawa kita. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lihat, perhatikan, mudah-mudahan hadis ini menjadi pelajaran bagi kita agar senantiasa menjaga keimanan kita dan tidak menjual keimanan atas nama apapun. Coba perhatikan hadis ini dan bandingkan nanti dengan keadaan yang lain di dalam hadis yang sama. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana seorang yang beriman ketika dicabut nyawanya?" Indah sekali. "Innal 'abdal mu'min." Seorang hamba yang beriman, "Idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah." Jika ingin berpisah dengan dunia dan ingin bertemu dengan kehidupan akhirat, "Nazala ilaihi malaikatun minas sama' bidhul wujuh." Turunlah para malaikat dari langit yang wajah mereka sangat putih. "Ka'anna wujuhahum syams." Seakan-akan wajah-wajah mereka seperti matahari, saking terang benderangnya wajah para malaikat tersebut. Ini jika yang meninggal orang yang berapa? Beriman. ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Malaikat tersebut membawa kafan-kafan dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah. Dan kafan yang sudah diminyak wangi dengan minyak wangi dari surga. Hatta yajlisu minhu madda basarih. Sampai malaikat tersebut duduk dari calon jenazah, calon mayat ini seluas mata memandang. Jadi para malaikat duduk yang seluas mata memandang. Semuanya malaikat. Maka tidak heran orang beriman, ya nanti saya akan sebutkan ayatnya, bagaimana orang beriman diberikan kabar gembira. Tidak heran ketika ada seorang yang di dalam sakaratul maut, dia seakan-akan mengambil seperti ini. Tidak heran dia tersenyum ketika mau meninggal. Karena pada waktu itu malaikat-malaikat yang sangat baik rupanya datang. Kemudian kata Rasulullah SAW, summa yaji'u malakul maut alaihi salam. Lalu datanglah malaikat maut, hatta yajlisu 'inda ra'si. Sampai dia duduk di sisi kepala calon mayat tadi. Kemudian malaikat maut mengatakan, ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, dipanggil dengan panggilan yang baik kalau dia beriman, keluarlah dari badan ini menuju ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar, fatakhruju tasil kama tasilul qatratu min fi siqa. Maka keluarlah ruh tersebut sebagaimana air keluar dari mulut teko. Ya. Itu pun nanti saya akan jelaskan begitu sakit. Bagaimana sakitnya nanti ketika kita berbicara masalah sakaratul maut. Ini kita berbicara dulu tentang turunnya malaikat ketika nyawa dicabut. Selesai. Itu gambaran bagaimana turunnya malaikat untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Sedangkan hamba-hamba yang kafir bagaimana? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sama, wa innal 'abdal kafira wa fi riwayah al fajira. Dan sesungguhnya hamba yang kafir, hamba yang banyak dosa dalam riwayat yang lain. Idza kana fi inqita'in min al-akhirah wa iqbalin min ad-dunya. Kalau seandainya dia berputus untuk kehidupan dunia dan ingin masuk ke dalam kehidupan akhirat, nazala ilaihi minas sama' malaikatun ghiladun shidadun sudul wujuh. Lihat. Lihat, bandingkan keimanan dengan kekafiran. Saya lagi nulis judul buku, judulnya Atas Nama Cinta Pindah Agama. Banyak sekali orang-orang ternyata atas nama CINTA pindah agama. Agama subhanallah itu akidah, sesuatu yang paling sangat yang harus dijaga oleh seorang muslim. Coba perhatikan, salah satu yang menjadikan harus dijaganya, beda antara orang beriman dengan orang kafir. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di sini, nazala ilaihi minas sama malaikatun ghiladun shidad sudul wujuh. Turun malaikat dari langit yang sangar keras, wajahnya hitam, ma'ahum al-masuhu minan nar. Mereka membawa kain kafan dari api neraka, yaitu kain kafan dari api. Beda Pak, iman dengan kafir itu beda. Jangan menjual agama hanya demi cinta, hanya demi popularitas, hanya demi pangkat jabatan. Subhanallah, beda. Kemudian fayujlisunahu minhu maddal basar. Fayajlisunahu minhu maddal basar. Kemudian malaikat-malaikat tersebut duduk di hadapan calon mayat tersebut seluas mata memandang. Artinya malaikatnya banyak. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sih. Kemudian datanglah malaikat maut sampai di sisi kepala orang tersebut. Fayaqul. Maka malaikat maut mengatakan, ayyatuhan nafsul khabitha. Wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila saqatin minallah wa ghadab. Keluar ruh engkau dari jasad ini menuju kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keluarnya? Kalau orang beriman, beda Pak, iman dengan kafir beda. Hati-hati anak perempuan Anda, jangan di atas nama cinta menjual agama. Beda. Coba perhatikan. Fatafarraqa fi jasadih, maka berpisahlah ruh dengan jasadnya. Fayantazi'uha kama yantaj'u sufudul kathiru syab minasufil mablul. Lihat, kalau orang beriman tadi, bagaimana keluarnya ruh? Seperti air keluar dari mulut teko. Ya, keluar begitu lancarnya. Ini orang yang kafir ketika keluar ruhnya, bagaimana? Seperti seseorang yang mencabut bulu-bulu domba yang basah dan dia harus cabut. Ya, bulu-bulu domba yang sedang basah-basahnya dia harus cabut. Dengan kerasnya dicabut oleh malaikat maut. Saking kerasnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fataqatta'a ma'al 'uruqu wal 'asab. Maka saking kerasnya cabutan ruh tadi dan susahnya mencabut, sakitnya dicabut, maka urat-urat, otot-otot akan putus. Beda Pak, iman dengan kafir beda. Jangan pernah diremehkan keimanan dengan kekafiran. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kematian. Dan judul kita lebih mengenal kematian menurut Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Allah juga menjelaskan tentang bagaimana malaikat turun. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 61. Ini sekali lagi masih membicarakan tentang turunnya malaikat ya. Allah berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dan dialah Allah yang maha kuasa di atas hamba-hambanya. Wa yursilu alaikum hafazatan, dan Allah mengutus kepada kalian hafazah, malaikat-malaikat menjaga, hatta sampai idza jaa ahadukumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarridun. Sampai jika datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, maka rasul-rasul kami, malaikat-malaikat kami akan mewafatkannya dan mereka tidak pernah lalai. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya malaikat tidak akan pernah lalai. La yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak pernah terlambat, tidak pernah juga terlalu cepat. Jika seandainya Ahmad Zainuddin meninggal jam 10.30 hari Sabtu tanggal 1 Rabiul Tsani 1435, maka pada saat itu dicabut, tidak pernah cepat, tidak pernah terlalu lalai. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pemandangan menarik juga. Ini yang saya sebutkan tadi, bahwasanya orang beriman, dan ini bedanya iman dengan kafir, Pak. Orang beriman, kalau dia beriman akan didatangi oleh para malaikat sebelum dia meninggal. Tidak heran dia akan seperti mengambil seperti ini, tersenyum, kemudian berbicara sendiri. Tidak heran. Coba perhatikan ayat yang menunjukkan akan hal itu, surat Fussilat ayat 30-32. Bahwasanya orang beriman sebelum meninggalnya dia akan diberikan kabar gembira oleh para malaikat. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, dia beriman. Kemudian dia istiqamah. Maka akan turun para malaikat dan mengatakan, أَلَّا تَخَافُوا, janganlah kalian takut. وَلَا تَحْزَنُوا, dan janganlah kalian sedih. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan tafsir dari Imam Mujahid dan As-Suddi bahwasanya mereka berdua mengatakan innama yakunu halal ihtidhar. Turunnya malaikat tersebut adalah ketika dalam keadaan sakaratul maut. Ya, dalam keadaan sakaratul maut, yaitu para malaikat akan memberikan kabar gembira kepada orang beriman dan istiqamah dalam keimanannya. Alla takhafu. Para ulama tafsir juga menjelaskan. Ini kan kita sering dengar, janganlah kalian takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang beriman tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih bagi mereka. Apa makna tafsiran takut dan sedih? Ya. Nih catat baik-baik, tafsiran takut, jangan orang beriman tidak pernah takut, maksudnya adalah tidak pernah takut terhadap apa yang akan mereka hadapi dari kehidupan akhirat. Disebutkan tafsiran ini oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dan tidak pernah sedih, maksudnya adalah tidak pernah sedih ketika mereka berpisah dengan keluarga mereka. Karena orang beriman, keluarga, harta mereka akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu nikmatnya iman. Jadi ketika Allah berfirman, Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian sedih. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang beriman tidak takut dan tidak sedih. Apa makna takut? Takut, jangan kalian takut terhadap apa yang akan kalian hadapi dari kehidupan alam barzakh, kehidupan akhirat, nikmat atau siksa kubur. Jangan takut karena kalian beriman dan istiqamah dalam keimanan. Sedangkan jangan kalian sedih, orang beriman tidak punya rasa sedih, artinya adalah jangan kalian sedih berpisah dengan keluarga dan harta kalian karena sudah ada Allah yang menjaga. Ini makna dan tafsiran la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sering kan kita dapat itu, betul tidak? Ya. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun lihat orang-orang kafir, bagaimana keadaan mereka ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Mengerikan, Pak. Salah satu di antaranya yaitu Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 50 sampai 51. Lihat, perhatikan. Ya. Kepada anak-anak perempuan, ini orang tua banyak di sini, anak-anak perempuan, jangan mudah tergoda. Sekali lagi, atas nama cinta pindah agama, jangan mudah tergoda. Beda, Pak, keimanan dengan kekafiran. Perhatikan ini. Adapun orang-orang kafir disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana mereka ketika dicabut nyawanya oleh para malaikat. Luar biasa. Walau tara id yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadhribuna wujuhahum wa adbarahum. Wadhuqu adzabal hariq. Jika kamu melihat wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang kafir dicabut nyawanya oleh malaikat, caranya bagaimana? Ya. Jadi malaikat maut yang ada di kepala tadi memukuli wajah orang-orang kafir. Eh, keluar kamu, keluar kamu. Subhanallah. Ya, yadhribuna wujuhahum wa adbarahum. Memukuli wajah-wajah mereka dan pantat-pantat mereka. Keluar kamu, keluar kamu. Kemudian setelah itu, wadhuku adzabal hariq. Rasakan. Ya, rasakan api yang membakarmu. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Yang demikian itu akibat ulah tangan kalian sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala bukanlah zat yang berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Jadi Bapak Ibu, meskipun ayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, meskipun ayat ini adalah untuk orang-orang kafir yang meninggal di peperangan Badar, tetapi ayat ini adalah umum karena dia bersikap atau dalam proses keumumannya. Tidak disebutkan oleh Allah tentang perang Badar saja, tetapi seluruh orang kafir akan apabila dicabut oleh malaikat maut, maka dia akan dipukuli pipinya, kepalanya, dan pantatnya. Disuruh keluar ruhnya tersebut. Beda, Pak. keimanan dengan kekafiran. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, lebih mengenal kematian berdasarkan Al-Quran dan Sunnah selanjutnya, yaitu mengenal tentang sakaratul maut. Apa arti sakaratul maut? Sakarat artinya adalah rasa-rasa pedih dan sakit ketika kematian. Rasa-rasa pedih dan tidak sadar dan sakit ketika kematian. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Qaf ayat 19, wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan telah datang rasa pedih kematian dengan benarnya, dan hal itulah yang kamu lari darinya. Coba perhatikan sekarang bagaimana pedihnya rasa sakit Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, "Ma ra'aitul waj'a 'ala ahadin ashaddu minhu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat rasa sakit yang diderita oleh seseorang lebih dibandingkan rasa sakit yang dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika sakaratul maut. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan beliau ketika dalam keadaan sekarat, kedua tangan beliau beliau masukkan ke dalam sebuah bejana yang ada airnya. Ya. Kemudian beliau usap wajah beliau. Kemudian setelah itu beliau masukkan lagi, beliau usap wajah beliau lagi, terus seperti itu sampai beliau mengatakan, "La ilaha illallah, innalil mauti sakarat." Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Sesungguhnya kematian mempunyai rasa yang begitu pedih, rasa sekaratnya. Ini para ikhwan yang dirahmati, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita? Lalu bagaimana mengkompar dengan hadis tadi bahwasanya seorang beriman ketika dicabut nyawanya oleh malaikat maut, maka nyawanya, ruhnya akan keluar seperti ruh keluarnya air dari mulut teko dengan mudah dan lancarnya. Maka yang seperti itu pun tidak mudah tetapi juga sakit. Apalagi orang-orang yang kafir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya ingin menyebutkan perkara yang hakiki, bagaimana rasa sakarat maut yang menjadi pelajaran bagi kita. Dan mudah-mudahan ini benar-benar akhirnya menjadi pelajaran bagi kita yang banyak mengingat kematian akan, pertama, ta'jilut taubah, segera bertobat. Kemudian puas hati dengan pemberian Allah, tidak mudah mengeluh, tegar dalam menghadapi kehidupan. Kemudian yang ketiga, semangat dalam beribadah. Lihat, perhatikan ini mudah-mudahan menjadi obat bagi kita. Bagaimana sakaratul maut? Diriwayatkan di dalam kitab At-Tadhkirah, Amr ibn As radhiyallahu anhu pernah bercerita, anaknya Abdullah bin Amr ibn As berkata kepada bapaknya, Amr ibn As, anaknya siapa namanya? Abdullah berkata kepada bapaknya, bapaknya siapa namanya? Amr ibn As. Abdullah bertanya kepada Amr, "Ya abatah, wahai bapakku yang terhormat, innaka lataqul ya laytani alqa rajulan aqilan labiban inda nuzulil maut hatta yasifa li ma yajid wa anta dhalikal rajul fasif li." Subhanallah, anaknya ini cerdas. "Wahai bapakku yang terhormat, sesungguhnya engkau pernah berkata, alangkah indahnya." Jadi bapaknya ini pernah berkata kepada anaknya sebelum masa sakitnya, "Alangkah indahnya aku bertemu dengan seseorang yang berakal, yang cerdas, ketika dia didatangi kematian, kemudian aku bertanya kepadanya, bagaimana rasa sakit yang kamu dapati ketika kamu datangi kematian sekarang?" Maka kata sang anak,
Wahai bapakku, engkau sekarang sekarat. Engkau sekarang orang itu, ceritakan kepadaku bagaimana rasa sakit tersebut. Paham ceritanya, Pak? Iya. Kemudian berceritalah Amr ibn As radhiyallahu anhu dalam keadaan beliau sekarat. Ya bunayya, perhatikan, yang sedang malas untuk bertobat, menunda-nunda tobat, mudahkan, mudah-mudahan ini menjadi obat. Yang sedang selalu mengeluh dalam kehidupannya karena tidak puas hati, mudah-mudahan ini menjadi tobat. Yang malas untuk mengerjakan ibadah kepada Allah, selalu ditunda-tunda, mudah-mudahan ini menjadi pengobat dia. Coba perhatikan. Ya bunayya, wahai anakku sayang, wallahi, demi Allah, ka'anna jambi fi takhtin, seakan-akan tubuhku diremuk, wa ka'anni atanaffasu min sammi ibrah, dan seakan-akan aku bernafas dari lubang jarum. Pak, hirup napas sekarang sedalam-dalamnya. Itu adalah nikmat Allah yang paling besar. Ketika Anda dalam keadaan sakaratul maut, Anda akan bernafas seperti dalam lubang jarum. Mudahkah kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Lil maut sakarat, kata Rasul sallallahu, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai berzikir la ilaha illallah inna lil maut sakarat, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan engkau ya Allah, sesungguhnya kematian mempunyai rasa sekarat. Dan ini dibuktikan oleh Amr ibn As radhiyallahu anhu, ka'anni atanaffasu min sammi ibrah. Coba perhatikan sekarang yang sedang menunda-nunda taubat, yang sedang mengeluh dengan problematika hidupnya, yang sedang malas untuk beribadah, rasakan bahwasanya bagaimana Anda bernafas dari lubang jarum. Begitu susahnya. Subhanallah, Pak. Saya bercerita untuk mengambil ibrah. 10 hari yang lalu saya kecelakaan. Keadaan tubuh saya tidak bisa saya lakukan kecuali seperti ini. Bernafas sulit sekali. Karena bahu engsel saya jatuh. Kemudian keluar tulangnya. Subhanallah, saya bilang, luar biasa sakitnya. Bagaimana sakit kematian. Yang disebutkan, saya langsung ingat Amr ibn As radhiyallahu anhu berkata, ka'anni atanaffasu min sammi ibrah, seakan-akan aku bernafas dari lubang jarum. Kemudian belum selesai itu, wa ka'anna ghusna syaukin yajlibu min qadami ila hammati, seakan-akan aku dipukuli dengan ribuan duri dari mulai ujung telapak kakiku sampai kepalaku. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan sebuah syair. Laitani kuntu qabl ma qad badali fi talal jibali ar'al wa'ali al-wa'ula. Artinya, alangkah indahnya kalau seandainya aku dahulu telah merasakan akan hal ini, sehingga aku benar-benar mempersiapkan kehidupanku untuk kematian ini. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar, ketika beliau ditanya, fa'ayyul mu'minina akyas, siapa di antara orang yang beriman yang paling cerdas? Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling tinggi IQ-nya sekian ratus, orang yang bisa mematahkan semua permasalahan-permasalahan matematika? Tidak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling cerdas, aktsaruhum lil mauti dzikran, yang paling banyak mengingat kematian. Dan setelah mengingat kematian, bukan itu saja, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan orang yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Ulaikal aqyas, merekalah orang-orang yang aqyas, orang-orang yang cerdas. Karena untuk ini kita hidup, Pak. Untuk persiapan seperti inilah kita hidup. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin mencoba nafas dari lubang jarum? Sulit. Ya, nafas sedikit saja. Habis itu saya ingin cerita juga, kaki ini juga sama nasibnya. Sampai sekarang belum bisa dilipat. Dibawa ke tukang urut, tukang pijat, subhanallah. Dikerasin sama dia. Ditarik kaki saya, kemudian disuruh lipat, sampai tidak bisa bernafas, Pak. Begitu sakitnya perkara dunia. Bagaimana kalau seandainya meninggal? Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang tidak, yang diringankan, bukan tidak mendapat, diringankan dari sakaratul maut. Siapa itu? Coba perhatikan hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ad-Darimi. Orang yang diringankan dari rasa sakaratul maut, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syahidu la yajidu alamal qatli illa kama yajidu ahadukum alamal qarsah." Artinya, seseorang yang mati syahid berjihad di jalan Allah tidak mendapati rasa mati kecuali sebagaimana seseorang mendapati rasa digigit oleh nyamuk. Begitulah rasa sakit orang yang mati syahid. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, lebih mengenal kematian menurut Al-Quran dan Sunnah selanjutnya. Yaitu, ketika dalam keadaan seperti itu, mulailah seseorang menyesal. Dan ini sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Fajr. Yawma yatadhakkarul insan wa anna lahud dhikra. Yawma idhin yatadhakkarul insan wa anna lahud dhikra. Pada saat itu, seseorang mengingat kehidupan yang telah lalu. Dari umur 15 tahun atau dari umur dia balik, dia apakan. Sampai umur dia tua, dia akan mengingat, ya Allah kenapa tidak dulu? Penyesalan pada waktu itu. Tetapi untuk apa menyesal? Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berpesan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu yawmal ardil akbar. Artinya, hisab diri kalian, hitung-hitung diri kalian sebelum kalian dihitung nanti pada hari yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Nah, para ikhwah sekalian, yang ingin saya tuju di sini pada ketika dalam keadaan sakaratul maut tersebut, mulai saat itu seseorang berangan-angan ingin kembali ke dunia. Tapi hayhat, kata orang Arab, hayhata hayhata, tidak mungkin sama sekali, tidak mungkin sama sekali. Coba perhatikan ayat-ayat yang menunjukkan akan hal itu, di antaranya surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un, sampai jika datang kematian kepadanya, maka dia mengatakan, rabbirji'un. Jika sudah sakaratul maut, sudah hatta idza balagatit taraqiyah, sampai jika sudah nafas di tenggorokan, at-taraqi itu ini antara tulang leher dengan tulang kepala, itu taraqi. Ketika sudah sampai nafas di situ, ya, maka baru dia ingat kematian. Baru dia ingin kembali kepada dunia. Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku. Ngapain? Mau nonton bola lagi? Ya, mau nonton konser musik lagi? Enggak. Ngapain? Lihat, la'alli a'malu salihan. Mungkin aku bisa beramal saleh, satu amal saleh saja. Apapun itu bentuknya. Maka saya sering mengatakan, jangan pernah remehkan amal soleh, walau sekecil apapun. Mungkin itu adalah pintu terbesar Anda untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. La'alli a'malu salihan. Di sini Allah menyebutkan, kalau dalam bahasa Arab itu kalimat nakirah. A'malu salihan. Aku beramal saleh. Tidak ditentukan amal solehnya apapun itu. Asalkan aku bisa ke dunia beramal satu amal soleh saja. Fima taraktu, yang sudah aku tinggalkan dulu. Nah, di sini saya ingin menyinggung sebagian orang yang kadang-kadang mencela beberapa pendakwah. Ente kalau dakwah tuh cuma bisa surga neraka, yang lain dong, kan masih banyak yang lain. Jangan manusia selalu ditakut-takuti dengan neraka, manusia selalu diiming-imingi dengan surga, masih banyak materi-materi yang lain. Para ikhwah sekalian, ada hubungan erat antara kehidupan dunia dengan kehidupan apa? Akhirat. Ini buktinya. Fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh dari apa-apa yang sudah aku tinggalkan dulu ketika kau hidup di dunia. Tapi apakah bisa kembali? Kata Allah, kala. Tidak sama sekali. Ya. Ingat, daripada kita menyesal, tapi memang tabiat menyesal itu selalu di apa? Di akhir. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bertaubat sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an." Bukanlah taubat untuk orang-orang yang berbuat dosa sebanyak mungkin, kemudian ketika datang kematian baru dia mengatakan, "Aku bertobat deh sekarang." Itu Fir'aun. Sudah benar-benar dirinya baru kelelep, baru dia sadar dirinya makhluk biasa, bisa diwafatkan oleh Allah, baru mengatakan, "Ini tuh betul, aku bertobat sekarang." Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang poin terakhir, ya ini 5 menit lagi waktu saya. Poin yang terakhir yaitu tentang sebab-sebab su'ul khatimah. Sebab-sebab su'ul khatimah, yang pertama, sebelum saya masuk kepada sebab-sebab su'ul khatimah, ketahuilah, tidak ada nikmat terbesar yang pernah Allah berikan kepada seorang hamba di dunia dibandingkan husnul khatimah. Garis bawahi itu baik-baik. Tidak pernah ada nikmat terbesar yang pernah Allah berikan kepada seorang hamba di dunia dibandingkan su'ul khatimah. Kaya sekaya apapun orang tersebut, tinggi jabatannya setinggi apapun orang tersebut, tenar setenar apapun orang tersebut di dunia, tidak akan pernah bisa mengalahkan nikmat Allah, anugerah Allah yang disebut dengan husnul khatimah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah apa? Dakhalal jannah." Siapa yang ucapan terakhirnya, ucapan la ilaha illallah di dunia, maka dia masuk surga. Maka dari sinilah, tidak ada nikmat yang terbesar dibandingkan nikmat husnul khatimah di dunia yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka kita harus sangat menjauhi su'ul khatimah. Salah satu yang menyebabkan su'ul khatimah yang pertama, yaitu kerusakan akidah. Ya, rusaknya akidah seseorang, maka ini akan menyebabkan su'ul khatimah. Meskipun Pak, dia ahli ibadah, dia kelihatan orang soleh, tapi akidahnya buruk. Maka saya pesan kepada siapa saja yang berdakwah, utamakan dakwakan kepada akidah yang benar. Jangan hanya mengutamakan kepada dakwah amal-amal saleh saja, tetapi akidah yang benar. Karena amal saleh bisa akan diterima oleh Allah dengan akidah yang benar. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal-amal saleh tidak akan bermanfaat ketika akidahnya salah, akidahnya rusak. Maka salah satu sebab yang menyebabkan seseorang mendapatkan su'ul khatimah, tidak bisa mengucapkan ucapan la ilaha illallah, atau ketika dicabut nyawanya dalam keadaan bermaksiat, salah satu sebabnya adalah karena akidahnya rusak. akidahnya rusak. Kemudian yang kedua, ini yang pernah kita singgung dalam kajian ini khususnya, yaitu al-israr alal ma'siyah. Sebab su'ul khatimah yang kedua adalah terus-menerus di dalam maksiat. Terus-menerus di dalam maksiat. Sehingga, terutama Pak, kalau maksiat, tambah nikmat. Lagian maksiat, tambah rezeki. Lagian maksiat, tambah ditingkatkan jabatan. Lagian maksiat, tambah dapat promosi. Ini tambah tidak merasa dia maksiat. Dan itu yang disebut dengan apa? Istidraj. Allah berfirman, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Sampai jika mereka gembira dengan apa yang kami berikan, nikmat maksiat. Nikmat maksiat lagi, nikmat maksiat lagi. Maka jujur saya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kadang kalau kita lagi dapat nikmat banyak, tapi kalau kita lihat diri kita, iman kok gak nambah-nambah, tapi kok rezeki banyak. Ini harus takut nih. Pernah ada orang berkata kepada saya seperti itu, Ustaz, masa benar sih kita harus takut? Iya. Saya Ustaz, kalau doa cepat dikabulkannya. Kalau seandainya rezeki, alhamdulillah naik terus. Masa kita harus takut? Iya, harus takut. Karena mungkin itu istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya jadi ingat perkataan Al-Ustaz Al-Fadhil Abdullah Zain hafizahullah ta'ala, mungkin bapak-bapak sangat kenal dengan beliau. Ketika beliau diterima, dan menurut kami yang pernah kuliah di Madinah, diterima untuk memperpanjang hidup di Madinah ini, itu adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Bisa bermajlis dengan para masyaikh yang keilmuannya luar biasa, di Masjid Nabawi lagi yang sholatnya luar biasa di sana. Jadi memanjangkan hidup di kota Madinah itu sangat luar biasa. Jadi ketika diterima S2, beliau mengatakan kepada saya, Din, Ustaz gimana diterima? Oh iya, alhamdulillah. Tapi begini Din, kata beliau, asainallaha wa razaqana. Kata beliau, kita sering maksiat, tapi malah Allah kasih nikmat Din. Kita sering maksiat, tapi malah Allah kasih nikmat. Itu selalu saya pikir. Ya, perkataan yang sangat luar biasa dari seorang yang luar biasa juga. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, diluaskan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwah sekalian, kita harus takut. Kok semakin maksiat, semakin lalai, malah tambah rezeki, malah tambah begini, malah tambah nyaman, malah tambah hati-hati. Kenapa? Allah berfirman, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Sampai mereka gembira dengan apa yang kami berikan dalam keadaan mereka bergelimang maksiat. Akhadnahum baghtah, kami cabut mereka, nyawa mereka seketika, tiba-tiba. Wahum mublisun, dalam keadaan mereka lagi bergelimang maksiat dengan dosa. Maksiat oleh Allah dibalas dengan dosa. Maksiat dari nikmat dari Allah dibalas dengan maksiat. Hati-hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang bisa menjadikan seseorang akhirnya su'ul khatimah. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sebab orang yang mendapatkan su'ul khatimah adalah melenceng dari jalan istiqamah. Melenceng dari istiqamah. Istiqamah itu syaratnya ada dua. Berjalan di jalan yang benar dan selalu berjalan di jalan yang benar tersebut. Disebutkan oleh para ulama, istiqomah rukunnya dua. Ya, berjalan di jalan yang benar, karena seseorang tidak akan pernah istiqomah kalau jalannya salah. Kemudian yang kedua, selalu berjalan di jalan yang benar tersebut. Dan orang yang melenceng dari istiqomah, maka dia dikhawatirkan su'ul khatimah. Saya ingat Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, jika beliau melewati seorang nama, yang kebiasaan beliau ngajar itu, apabila melewati seorang nama dari perawi, beliau menjelaskan keadaan perawi tersebut. Misalkan seorang tabi'i yang bernama Mansur bin Zadan. Beliau sering mengatakan, Mansur bin Zadan tabi'iyun thiqah. Kata beliau, Mansur bin Zadan adalah seorang tabi'i yang terpercaya. Artinya kalau tabi terpercaya berarti hadisnya nantinya akan sahih. Kalau seandainya juga perawi-perawi yang lain juga terpercaya, thiqah. Kemudian beliau menjelaskan, dan di dalam kehidupan Mansur bin Zadan terdapat pelajaran yang sangat berarti kita ambil, yaitu tentang istiqamah. Beliau sering mengatakan ini. Beliau mengatakan, "Idza qila li Mansur bin Zadan anna malakal maut bil bab, ma zada ala amalihi syai'an." Jika dikatakan kepada Mansur bin Zadan bahwasanya malaikat maut sedang menunggumu di pintu untuk mencabut nyawamu, maka dia tidak pernah menambah atas amalnya sedikit pun, karena dia selalu istiqamah dalam amal ibadahnya. Berarti orang yang melenceng dari istiqamah dikhawatirkan pas lagi melenceng apa? Dicabut nyawanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masih banyak perkara-perkara sebenarnya yang menjadi harus perhatian kita lebih mengenal kematian, diantaranya yaitu tentang bagaimana kalau seandainya sesudah dicabut nyawanya oleh para malaikat, diapakan mayat tersebut, yang beriman bagaimana, yang kafir bagaimana, karena waktu tidak cukup ya. Saya jelaskan sedikit secara ringkas saja, orang yang beriman setelah tadi dicabut nyawanya, masih ingat ceritanya ya, dicabut nyawanya, maka langsung sebelum kedip mata berkedip ya, sebelum sempat mata berkedip, langsung ruh tersebut dimasukkan ke dalam kain kafan yang dari surga tadi. Ini kalau hambanya apa? Beriman. Kemudian setelah itu dibawa ke langit, naik ke atas langit, lalu malaikat minta dibukakan pintu langit. Seluruh malaikat yang melewati, ya lihat nih, orang beriman. Dan bedanya iman dengan kekafiran. Maka saya sangat bersemangat sekali menulis atas nama cinta pindah agama ini. Ini mengerikan, ya. Tidak menghargai keyakinan. Para ulama mengatakan, "Azu syai'in 'alal insan aqidatu." Sesuatu yang sangat berharga bagi seorang manusia adalah keyakinannya, agamanya. Apapun boleh hilang dari kita. Harta, orang-orang yang kita cintai, apa saja hilang, asalkan akidah tetap ada. Bapak tahu, ya, muhajirin, kaum muhajirin, mereka meninggalkan harta, tanah kelahiran, orang tua, bahkan dagangan mereka di sana, di Mekah, untuk berhijrah demi akidahnya. Asia, baca tafsir Imam Ibnu Katsir, Asia, istrinya siapa? Fir'aun. Bagaimana siksanya? Sebelum Asia, tukang sisirnya anak perempuannya Fir'aun. Siapa namanya? Mishata atau Mashita, ya. Bagaimana siksanya? Bilal, bagaimana siksanya? Itu untuk mempertahankan akidah. Ini nama, atas nama cinta saja pindah agama, subhanallah. Ini para, coba perhatikan bedanya orang yang beriman, ya. Semua malaikat menginginkan agar mayat yang beriman tersebut masuk dari pintunya. Masuk sini saja, masuk sini saja. Selamat datang, wahai ruh orang yang beriman. Dipanggil dengan nama-nama yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Adapun orang kafir, jangan disambut. Bau busuk, siapa nih? Dibegituin oleh para malaikat. Dan inilah akhirnya tidak akan dibukakan pintu langit surga. Tidak buka. Jangankan disambut, dibuka pintu langit saja tidak dibuka. Jangankan langit pertama sampai ke langit tujuh. Tidak. Pintu langit dunia saja tidak dibuka. Inilah firman Allah. Lan yadkhulal jannata hatta yarijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan masuk ke dalam surga sampai apa? Unta masuk ke dalam lubang jarum. Artinya mustahil, Pak. Itu bedanya iman dengan kekafiran. Kok bisa diganti, bisa digadaikan dengan atas nama CNTA saja? Subhanallah, para ikhwah sekalian. Jadi, banyak sekali sebenarnya belum cukup waktunya, ya, lebih mengenal kematian, dan ini mudah-mudahan kita sekali lagi kita bersyukur kepada Allah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan hadis Rasul, aktsiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghapuskan kematian, sesuatu yang menghapuskan atau menghilangkan kelezatan, yaitu kematian. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan Pak. Silakan. Ya. Bagus Pak pertanyaannya, apakah ada hubungannya antara amal seseorang dengan sulitnya kematian? Maka yang harus kita yakini baik-baik Pak, bahwasanya semua yang meninggal atas izin Allah. Itu yang harus kita yakini baik-baik. Jadi siapapun dia, ya, tidak bisa menentukan kapan dia meninggal, kapan dia mati. Siapapun dia orangnya, kecuali dengan izin Allah. Ini yang harus kita yakini sebagai pondasi dasar akidah seorang muslim. Jadi bukan berarti karena misalkan dulunya suka main pelet, akhirnya tuh gara-gara dia suka main pelet susah matinya. Paham maksud saya ya Pak ya? Itu mungkin yang Bapak inginkan ya. Sedangkan ada orang yang seorang dokter misalkan ya, bilang kepada perawatnya di rumah sakit, nanti saya ingin kalau saya ke rumah sakit, saya ingin diberitahu hasil pasien sifulan-sifulan, saya ingin memeriksa lebih detail lagi ya. Ternyata jangan sampai di rumah, baru naik mobil dia yang mati duluan daripada pasiennya. Dokternya yang mati duluan sebelum pasiennya. Mungkin tidak? Sangat mungkin ya. Maka jawabannya yang harus Bapak yakini dan kita semua yakini sebagai seorang muslim, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Tidak ada seorang pun yang mati kecuali dengan izin Allah. Ini yang harusnya kita yakini ya. Nah, adapun apakah kematian amalan seseorang yang buruk berpengaruh kepada kematiannya, tadi tetap kembali kepada izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, bukan karena orang tersebut main pelet akhirnya dia sulit matinya, tetapi semuanya pasti ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bolehkah berdoa meminta wafat di Madinah atau berdoa meminta wafat saat berihram? Jazakallahu khair. Maka jawabannya, ya para ikhwah sekalian, meminta wafat, meminta kematian ya, itu secara umum seseorang muslim tidak diperbolehkan untuk meminta kematian. Jadi berangan-angan mati itu tidak boleh. Kenapa? Ada beberapa sebab. Mungkin ketika dia hidup, dia akan melaksanakan amalan-amalan yang sangat luar biasa ya, yang akhirnya dengan amalan tersebut dia bisa mencapai derajat yang sangat tinggi di surga kelak. Jadi tidak boleh seseorang, dan dalam riwayat Bukhari dilarang seseorang meminta atau berangan-angan mati ya. Akan tetapi seseorang boleh bercita-cita kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan di dalam husnul khatimah. Seperti misalkan, dan ini seperti yang saya ucapkan tadi. Indah Pak. Bapak pernah enggak ngerasakan kalau lagi sholat Allahu Akbar, kalau lagi sholat dicabut nyawanya, indah. Lagi sujud dicabut nyawanya. Lagi ingin menyampaikan harta sedekah dicabut nyawanya. Kan saya pernah cerita bahwasanya di Arab Saudi lagi waktu itu musim pengumpulan bantuan untuk kaum muslim yang ada di Gaza, Palestina. Waktu itu ya, sudah beberapa tahun yang lalu. Ada orang yang bawa uang yang penuh dengan berlumuran darah. Ketika ditanya, kenapa uang ini penuh dengan lumuran darah atau percikan darah? Kata si fulan yang membawa, orang yang bersedekah ini ingin membawa ke sini. Ternyata ajalnya sudah menjemput dia, tabrakan di tengah jalan dan meninggal. Sebelum meninggal dia berpesan kepada saya, sampaikan harta ini kepada orang-orang yang membutuhkan di Gaza. Ini uangnya. Nikmat. Ya, semoga husnul khatimah. Ya. Seorang lagi, dan di sini diperlukan niat. Sehingga setiap kelakuan kita termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang lagi berdakwah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Dan saya teringat Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Tirmizi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza arada bi'abdihi khairan ista'malahu." Sesungguhnya Allah jika menginginkan seorang hamba kebaikan, Allah akan memakai hamba tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditanya oleh para sahabat, "Kaifa yasta'milu ya Rasulullah?" Bagaimana orang tersebut dimanfaatkan atau digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala wahai Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lihat, perhatikan. Mudah-mudahan ini menggugah kita senantiasa selalu terkontrol dalam amal saleh dan menjauhi maksiat." Kata beliau, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Orang tersebut akan diberikan petunjuk oleh Allah untuk beramal saleh sebelum meninggal. Indah, Pak. Ya, meninggal seperti Utsman bin Affan ketika terbunuh dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan membaca Al-Qur'an, subhanallah. Sangat indah. Ya, makanya disitulah yang saya katakan tadi bahwasanya tidak ada nikmat terbesar di dunia yang Allah berikan kepada seorang hamba dibandingkan apa? Husnul khatimah. Allahu a'lam. Apakah al-maut itu mempunyai tanda-tanda? Apakah pingsan atau diam sejenak itu tanda-tanda kematian? Maka jawabannya, tanda-tanda kematian ada diberikan oleh sebagian ulama, diantaranya tadi turunnya para malaikat dan akhirnya ada respon dari seorang yang mau meninggal tersebut. Tetapi jangan terlalu berlebihan dengan tanda-tanda seperti ini. Misalkan kadang-kadang tanda mimpi, kadang-kadang dia bicaranya ngawur. Mungkin bisa saja itu juga tanda-tanda. Akan tetapi bukan sebagai sebuah tanda yang baku yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Lalu apakah pingsan dan tidur adalah termasuk kematian, tanda-tanda kematian? Maka jawabannya bahwa tidur salah satu kematian ringan. Kematian kecil adalah tidur. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah yatawaffal anfus hina mautiha. Allah Subhanahu wa taala ya mencabut nyawa ketika kematiannya. Ini itu ketika tidur. Karena mungkin setelah tidur ini enggak bangun-bangun lagi. Ada perkataan menarik, Pak, dari Imam Ibn Utsaimin rahimahullah yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, "Fakir ayyuhal insan." Berfikirlah wahai manusia. "Tajidu annaka ala khatar." Kamu dapati bahwasanya dirimu dalam bahaya. Fa inna laisa lil mauti ajalun ma'lumun indana. Sesungguhnya tidak ada untuk kematian waktu yang kita ketahui. Qad yakhrujul insan min baiti wa la yarji'u ilayh. Kadang seseorang keluar dari rumahnya tapi dia tidak kembali ke rumahnya karena meninggal di luar rumah. Wa qad yajlisul insan ala kursi maktabihi wa la yaqumu min. Kadang seseorang duduk di kursi kantornya, di kursi rumah makannya, di kursi warungnya, tapi dia tidak bisa bangun lagi karena meninggal, dicabut nyawanya oleh Allah. Waqat yanamul insan ala firasyhi. Ini yang saya ingin lihatkan dalam tidur. Dan kadang seseorang tidur di atas kasurnya. Jangankan dia bisa bangun, ternyata apa? Fayuhmalu min firasyi ila sariri ghasli. Ternyata dia diangkat dari kasur tidurnya ke tempat pemandian mayatnya. Siapa yang mengira seorang ketika tidur dia meninggal di kantornya, di warungnya? Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidur adalah kematian kecil. Wallahu alam. Setiap orang sudah ditentukan kematiannya. Bagaimana kalau orang sakit berobat ke dokter supaya sehat dan lebih panjang umurnya? Maka tidak ada kontradiksi di dalamnya. Ya, semuanya sudah ditentukan. Bahkan sampai yang mati diterkam oleh harimau. Sampai yang mati tabrakan di tengah jalan. Sampai yang mati karena bunuh diri. Itulah takdirnya. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang mati tabrakan, mati kebakar, mati diterkam binatang buas, mati bunuh diri, itu sebab-sebab yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Tetapi semuanya sudah atas takdir Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sana. Allah telah menulis takdir-takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya katakan tadi tidak ada kontradiksi orang yang berobat, karena memang kita diperintahkan untuk berobat. Tadawaw ya ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Wala tatadawaw bil haram, janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Innallaha ma anzala da'an illa walahu dawa. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya, ya. Kemudian juga kita minta agar berdoa agar panjang umur, maka itu tidak ada pertentangan antara takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Boleh tidak tempat yang dahulunya buat maksiat sekarang dijadikan tempat ibadah? Ini umum sekali, ya. Kalau seandainya dulunya tempat misalkan tempat prostitusi kemudian dijadikan sebagai masjid, maka jawabannya asalkan hilang tempat-tempat tersebut dan dijadikan benar-benar sebagai masjid, maka tidak ada hal yang melarang di situ. Allahu alam. Tidak ada nas yang melarang akan hal itu yang saya ketahui, ya. Allahu alam. Saya masih bingung dengan larangan berangan panjang. Terlarangkah, bolehkah bercita-cita sejak kecil menyusun rencana masa depan seperti rencana menabung, menikah nanti, rencana beli rumah tanpa riba, rencana naik ke haji, dan rencana bangun keperluan dakwah sunnah. Apakah mukmin hanya boleh menjalankan keperluan setiap hari seperti air mengalir saja tanpa terencana? Maka jawabannya yang digambarkan oleh Rasulullah SAW tadi, sehingga beliau menggambarkan ada garis lurus yang melewati batas ajalnya, itu angan-angan dia yang terlalu berlebihan terhadap dunia dia, dan dia melupakan kehidupan akhirat. Itu yang tercela. Ya, berangan-angan tentang kehidupan dunia tapi lupa akhirat. Itu yang tercela. Dan disinilah pengamalan sabda Rasul, firman Allah Subhanahu wa taala yang benar. Wabtaghi fi ma ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Artinya, carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan akhirat, dan jangan lupa kamu hidup di dunia. Maksudnya apa? Kehidupan dunia tersebut, ya, kita rencanakan baik-baik untuk menggapai kehidupan apa? Akhirat. Itu makna dan tafsiran dari ayat tersebut. Bukan berarti 50-50. Ya, ini sebagian orang memahaminya, menafsirinya ayat tersebut 50-50. Artinya begini, boleh saja kan kita kadang kita untuk ibadah, kadang untuk dunia. Berarti boleh dong ibadah 50%, maksiat 50%, ini kan dunia gitu. Ini salah pengertiannya. Ya, seperti yang benar itu adalah bahwasanya ibadah tersebut, kehidupan kita di dunia ini kita gunakan untuk menyongsong kehidupan apa? Akhirat. Jangan sampai cita-cita kita terhadap dunia terlalu berlebihan, akhirnya kita seakan-akan seperti orang-orang musyrik atau orang-orang ahlu kitab yang sangat suka terhadap kehidupan dunia lupa kehidupan akhirat. Wallahu a'lam. Makanya ada Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayit." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Sesungguhnya engkau akan mati. Di sini Jibril mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW, silakan hidup di dunia, silakan beraktivitas tentang dunia kita, tapi jangan lupa kita kehidupan di akhirat. Maka jadikan dunia tersebut ladang sebagai menyongsong kehidupan atau bekal kehidupan, menyongsong kehidupan akhirat. Allahu a'lam. Setelah seseorang mati, kan tempatnya di alam barzakh. Namun dalam kisah Isra Mi'raj Rasulullah SAW melihat adanya manusia yang disiksa di neraka. Ada surga yang sudah ada. Di surga seperti Masyitah, tukang sisir anak Fir'aun. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah sebenarnya ketika seseorang mati? Apakah di alam barzakh atau ada sebagian yang langsung ke surga atau neraka? Yang dilihat oleh Rasulullah SAW di peristiwa Isra dan Mi'raj ada dua pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwasanya digambarkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya surga dan neraka seperti itu. Dan itu juga dalil yang menunjukkan bahwa surga dan neraka qad khuliqata, bahwa surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah ada. Dan ini berdasarkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang digunakan oleh Allah dalam bentuk redaksi firman Allah dengan menggunakan kata kerja yang telah lampau. Ya. Seperti misalkan dalam hadis riwayat Bukhari, a'adattu li'ibadis salihin, aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh. Mala anin ra'at wala udhunun samiat wala khatara ala qalbi bashar, surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, tidak pernah terbesit di dalam hati. Ini artinya telah, berarti sudah ada surga tersebut. Nah, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, jadi itu pendapat yang pertama, bahwasanya yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika alam barzakh itu adalah apa? Hanya gambaran surga dan neraka yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pendapat yang kedua, bahwasanya yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah berupa wahyu yang akan terjadi nantinya. Paham ya? Yang akan terjadi nantinya seperti ini, begitu loh. Nah, ini wallahu a'lam. Nah, jadi pendapat yang benar, seorang ketika sudah meninggal, seperti misalkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Al-Bara ibn Azib yang tadi, ya, ketika ruhnya sudah meninggal, dicabut dari badannya orang beriman, dimasukkan ke dalam kain kafan dari surga, kemudian diangkat ke langit, sampai ke langit tujuh, sampai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, uktub li'ibadi kitabahu fil illiyin, tulis hambaku ini di dalam daftar orang-orang yang masuk surga. Jadi sebenarnya itu sudah diketahui, dia si fulan masuk surga atau tidak. Baru setelah itu kembalikan ruhnya kepada jasadnya di bumi. Nah, ketika dikembalikan ruhnya kepada jasadnya di bumi, mulai saat itulah dimulai alam barzakhnya. Ya, dimulai alam barzakhnya, dan nanti dia akan didatangi. Ada penarik. Ini juga saya ingin membantah orang-orang yang sering mengatakan, ngapain membicarakan surga dunia, surga akhirat? Kita di dunia have fun ajalah dulu katanya. Jangan terlalu repot dengan dunia, surga itu usaha nanti. Maka jawabannya ada keterkaitan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Di antaranya cerita dalam hadis tersebut. Hadisnya ini panjang Pak ya, karena tidak cukup waktunya saya menjelaskannya. Ketika sudah dimasukkan ke dalam jasadnya di dunia, akhirnya mayat tersebut di alam barzakh. Ketika di alam barzakh, dia kalau dia beriman, dia bisa menjawab pertanyaan malaikat. Lalu setelah dijawab pertanyaan malaikat, dia bisa dijawab, maka kuburannya diluaskan seluas mata memandang, kemudian pintu surga dibukakan bagi dia. Lalu setelah itu datang seseorang, pakaiannya putih, baunya wangi, wajahnya seperti wajah orang yang membawa kebaikan. Sampai si mayat ini bertanya, man anta, siapa kamu? Lihat, perhatikan ya, ada keterkaitan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Siapa kamu? Fawajhuka alwajhul ladzi ya'ti bi khair, wajahmu adalah wajahnya orang-orang yang membawa kebaikan. Wajahnya orang-orang yang membawa apa? Kebaikan. Kemudian dia mengatakan, ana amaluka salih, aku amal salehmu. Kemudian dia mengatakan, wallahi, si amal saleh ini berkata, demi Allah, laqad alimtuka sari'an fi ta'atillah bati'an an ma'siyatillah, sungguh aku mengetahui engkau di dunia orang yang sangat cepat dalam maksiat dalam taat kepada Allah dan sangat lelet terlambat dalam maksiat kepada Allah. Jadi ada hubungan antara kehidupan dunia dengan kehidupan apa? Akhirat. Maka setelah itu si hamba tersebut, seperti yang saya katakan tadi, diluaskan kuburnya seluas mata memandang, dibukakan pintu surga, bau wangi surga masuk ke dalam kuburan dia. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma aqimis sah, ya Allah, cepat dirikan hari kiamat, kai, agar aku bisa bertemu dengan keluargaku dan kerabatku. Ini yang bisa saya sampaikan, sudah habis waktunya. Mohon maaf pertanyaan begitu banyak tidak bisa saya jawab. Wallahu alam, saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.